Ert News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 32 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Κυριακής. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
και την Ντόνα Δρούτσα. Νόμιζα ότι θα πεις η ώρα είναι η ώρα που περιμένατε.
Έρχεται.
Έρχεται.
Ποιος έρχεται?
Όχι έτσι, θα το λες με ρυθμό. Έρχεται.
Έρχεται.
Έτσι. Α. Το έχουμε, το έχουμε.
Αλλά ποιος έρχεται? Καλημέρα. Μας είπες.
Ποιος έρχεται, έρχεται. Η Αθηνά Σαλούστρου. Έρχεται η Μαρίλια Γεροντίδη. Έρχεται η Μαρία Κόντου. Έρχεται ο Γιώργος Τσολάκης.
Και ερχόμαστε κι εμείς, με φόρα.
Α, ναι, κι εμείς.
Απλά μην βρούμε πουθενά είναι το θέμα.
Πω, θυμάσαι την τελευταία φορά που κάποιος είπε «Πρόεδρε, έλα με φόρα»? Δεν πήγε πολύ καλά.
Πήρε πολύ φόρα μάλλον. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι, μάχημοι στις θέσεις μας. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας. Με τι να πρωτοξεκινήσουμε, πες μου.
Ας τα πιάσουμε από την αρχή.
Ωραία.
Ας πιάσουμε λοιπόν αυτό το Flair Nouvel που λέει και το τραγούδι, το νέο λουλούδι. Είναι η άνοιξη που έρχεται. Μπορεί να είναι παντού. Μπορεί να είναι Μάρτης Γδάρτης, αλλά είναι σαν αυτό που έλεγαν κάποιοι έτσι πιο ψαγμένοι, πιο κάπως έτσι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ωραία. Που έλεγαν ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι η τελευταία στιγμή της νύχτας πριν αρχίσει να ξημερώνει. Κάπως έτσι λοιπόν και ο Μάρτης που έρχεται με αυτά τα κρύα, με τους 5 βαθμούς, με τους 4 που λες να σηκωθώ, να μη σηκωθώ, να μείνω στο κρεβάτι, να παραμείνω όλη μέρα εδώ.
Εσύ που είναι γι' αυτό έβαλες τα επίσημά σου σήμερα για να υποδειχθείς την άνοιξη που έρχεται.
Φάνε σαν να μπαίνει η άνοιξη. Έτσι. Και μπαίνει η άνοιξη. Έρχονται λοιπόν τα καινούργια λουλούδια, έρχεται η καινούργια σπορά, έρχονται όλα τα καινούργια. Άσε που σταμάτησε να είναι και ανάδρομος αυτός, πώς λέγεται για
φαντασία.
Ο Ερμής. Πράγμα.
Α, τελείωσε αυτό, όλα θα πάνε καλά.
Νομίζω, ναι.
Θα τελειώσει δηλαδή και ο πόλεμος.
Τα καλύτερα έρχονται. Το μόνο σίγουρο, ναι, αφού ξεκίνησε ο πόλεμος, είναι ότι θα τελειώσει. Εντάξει, τώρα κάποιοι λένε που σκέφτονται λίγο δυσίωνα ότι μπορεί να είμαστε στο κατόφλι ενός πολύ μεγαλύτερου πολέμου, εννοώντας τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά δεν θέλω να το πούν, γιατί σου λέει πόλεμος στην Ουκρανία, πόλεμος στο Ιράν, πόλεμος στο Λίβανο, πόλεμος παντού. Τι γίνεται?
Πόλο και σκέπτες. Και για τα λουλουδάκια και όλα αυτά που ανθίζουν και μεγαλώνουν, άμα είναι, θα φτάσουν εδώ σε εμάς και σε τι τιμές θα φτάσουν?
Εντάξει, υπάρχουν και πράγματα που δεν αποτιμώνται.
Ξέρεις, για τα λόγια, τα λιπάσματα, όλα αυτά.
Ναι, πονηρέ. Ωστόσο, μπορούμε να πάμε και στο βουνό, να κάνουμε έναν ωραίο περίπατο με τα κατάλληλα αξεσουάρ. Μην πάτε με παπούτσια τα οποία είναι αυτά που λέγαμε παλιά σκαρπίνια και πέσετε με το που ξεκινήσετε την προσπάθεια να περπατήσετε μέσα στο δάσος, με τα κατάλληλα παπούτσια, με τα κατάλληλα ρούχα, ώστε και να πέσετε να μην γίνετε χάλια από τις λάσπες, να πάτε και να βρείτε ένα ωραίο λουλουδάκι που είναι σίγουρο ότι είναι από αυτά τα αυτοφυή. Δεν έχει χρειαστεί κάποιο λείπασμα.
Έχει φροντίσει η φύση γι' αυτά. Σε κοιτάω έτσι, δεν ξέρω. Είσαι τόσο ρομαντική ψυχή σήμερα. Θες να το πας κάπου, αυτό δεν έχω καταλάβει.
Όχι.
Α, απλά έτσι.
Μάρτης Γδάρτης.
Είσαι απλά μια ρομαντική ψυχή σήμερα.
Αλλά πώς έλεγαν και οι αρχαίοι, ναι, οι μόν πρόγονοι, πώς το έλεγαν το ξύδι, για θυμίσου.
Πώς το λέγαν.
Γλυκάδι.
Α, σωστό και αυτό.
Είναι ο εφημισμός. Οπότε προσπαθείς τα άσχημα με έναν τρόπο να τα γυρίσεις. Αλλιώς, τι θα καθόμαστε και θα λέμε πω από τι πάθαμε και πώς θα βάλουμε βενζίνη με 2 ευρώ. Είναι 2 ευρώ ακόμη.
Είναι καλέ.
Ίσως είναι κάποιο οκαζιόν αυτά τα 2 ευρώ. Γιατί
2,0 κόμμα κάτι.
Για σκέψου το
Πάσχα. Εκτός αν βρεις αυτό που είπαμε και χθες για ψυχολογικούς λόγους, για να το λέμε πιο καλά. Δεν έβαλα 2, έβαλα 1,99. 1,98.
Ούτως ή άλλως ξέρω πολλούς που λένε εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω.
Εντάξει, τώρα πόσο θα διαδερκέσει είναι άλλη ιστορία και τι διαδρομές θα κάνει.
Ίσως το επόμενο πρατήριο.
Ίσως με αυτά να δούμε τη θετική πλευρά, ότι αυτό που πεις και εσύ, θα γίνουμε πιο fit, πιο αθλητικοί. Έρχεται και καλοκαίρι,
Βέβαια, αλλά πόσο
πιο fit. Να αφήσουμε τα αμάξι κιόλας, θα λύσουμε και το κυκλοφοριακό.
Τώρα
αυτό που το πας.
Τώρα που είπες fit και πριν μου επιτρέπεις πριν πάμε στο κυκλοφοριακό που είναι ωραίο. Τώρα που είπες fit, θέλω λίγο τη γνώση σου, τη σοφία σου, πρόσεξε. Θα είναι μια δύσκολη ερώτηση. Είδες ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, που ήρθε δεύτερος πάλι στον αγώνα μετά τον Ντουπλάντης, με τον οποίο είναι κολλητή και σχεδόν δεν τους πειράζει που ένας είναι πρώτος σχεδόν πάντα και ο Έλληνας, ο Καραλής, σχεδόν δεύτερος. Γιατί ο Καραλής σίγουρα δεν τον πειράζει που είναι δεύτερος, έπειτα από τον καλύτερο επικοντιστή όλων των εποχών. Όταν ο Καραλής όμως θα είναι πρώτος που έρχεται σε λίγο καιρό να δω τον Ντουπλάντης πώς θα κλαίει με μαύρο δάκρυ. Αυτό όμως που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Ναι. Πήδηξε χθες ο Καραλής, δείτε το άλμα. Δείτε το άλμα από την ΕΡΤ. Μπείτε στο ΕΡΤ News και δείτε το άλμα.
Για να μπω και εγώ να
πήδηξε, λοιπόν, ναι, 6,05. Δηλαδή 6 μέτρα και 5 εκατοστά. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. 6 μέτρα και 5 εκατοστά. 6 μέτρα. Δηλαδή, σαν να λέμε στον τέταρτο όροφο της πολυκατοικίας. Έχει γίνει κάτι, να η Αθηνά τα ξέρει. Έχει γίνει κάτι με τα καλάμια. Έχει γίνει κάτι
που εκτοξεύδονται.
Ναι, έχει αλλάξει κάτι. Γιατί βλέπεις, ο Ντουπλάντης 6,25. Αν δείτε το άλμα του Καραλή που πέρασε τα 6,05, το σώμα του είναι τουλάχιστον 20 εκατοστά πιο πάνω. Αλήθεια σου το λέω. Έχω πάθει την πλάκα της ζωής μου που το είδα. Εάν δηλαδή μπορούσαμε να μετρήσουμε πόσο πάνω από τον πύχη πέρασε, μπορεί να έχει κάνει και 6,50 εχθές. Λέω κάτι υπερβολή.
Ναι,
6,30 έχει κάνει σίγουρα. Σίγουρα 6,30. Σίγουρα. Ναι, δείτε το.
Δεν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί δεν γνωρίζω τα του Στίβου, η αλήθεια είναι, και για το συγκεκριμένο άθλημα.
Ναι, αλλά εσύ που είσαι ένας αθλητικός τύπος και συνεχίζεις και αθλείσαι και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Όχι επαγγελματικό, χόμπιστες. Ναι.
Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Έχω μια τρομερή απορία. Ή είναι ο πατέρας του Μανόλο που μπήκε στο προπονητικό team και είναι το αντίστροφο με αυτό που κάποιοι λένε ότι έγινε στην περίπτωση του Τσιτσιπά.
Ναι. Αυτό πήγα να σου πω, ότι με τα καλάμια τουλάχιστον δεν το έχει καβαλήσει το καλάμι.
Καθόλου.
Ίσα-ίσα που είναι πολύ προσγειωμένο παιδί και ταπεινό.
Και γλυκό επίσης.
Και γλυκό, και μ' αρέσει που είναι και παρορμητικός, ναι, και αυθόρμητος και χαρούμενος στις δηλώσεις του.
Και σου λέει τώρα ότι θα βάλω τα δυνατά μου. Θα κάνω το καλύτερο. Δεν έχω πει. Τώρα θα το κάνω, σου λέει. Τώρα. Και τον βλέπω ότι αυτά τα 6,05 που έγραψε επισήμως, ο άνθρωπος έχει πάει 6,25, 6,30. Δεν ξέρω πόσο έχει πάει. Έχει πάει πολύ ψηλά.
Ναι, αλλά καταλαβαίνεις τι δουλειά και τι προπόνηση έχει ρίξει για να το φτάσει όλο αυτό, να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι πιο απλά μοντέλα.
Έχει το ταλέντο, έχει την σωματική δομή. Δεν ξέρω, προφανώς πρέπει να βοηθάει και το σώμα σου σε αυτό. Δεν ξέρω τώρα και με τις τεχνικές πώς έχουν αλλάξει και αυτά τα καλάμια. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πιο σύγχρονη τεχνολογία, ας πούμε, κατασκευής, μάλλον όχι τεχνολογίας, κατασκευής.
Κάτι τέτοιο έχει γίνει και τους βοηθούν όλους τους επικοντιστές.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα άλματα είναι εξωπραγματικά.
Κάποτε τα έκανε μόνο ο Μπούμπκα και κανείς άλλος. Οι άλλοι μέχρι που έφταναν μέχρι 5,90, 5,80. μπορεί να έχει αλλάξει κάτι σε αυτή την τεχνολογία και να τους βοηθάει.
Ναι, μπορεί, γιατί εδώ βλέπεις τα παπούτσια που φοράμε τα αθλητικά. Πλέον δεν συγκρίνονται με αυτά που ήταν στο παρελθόν. Είναι οι αερόσολες που έχουν όλο αυτό το σχέδιο υλικό. Και το υλικό για να σε βοηθάει, για να πιένει και το πόδι σου πιο γρήγορα, να προστατεύεται. Οπότε φαντάζομαι, αλλά θα το ψάξουμε για να μην λέμε ανακρίβειες, ότι μπορεί να συμβαίνει και κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα μετράει και η προσπάθεια και όλος αυτός ο τρόπος ζωής που έχει ακολουθήσει αυτό το παιδί, η πειθαρχία, η προπόνηση, η διατροφή, ότι δεν έχουν κακές συνήθειες και φυσικά και το οικογενειακό περιβάλλον, γιατί μετράει και η συμπεριφορά πάνω απ' όλα σε αυτές
αυτό το επίπεδο.
Ακριβώς.
Πάρα πολύ σωστά όλα αυτά που λες, και η αφοσίωση πραγματικά, αυτό το λακωνικό στυλ ζωής που δείχνει ότι έχει αποτελέσματα όταν κάποιος επιμένει, όταν κάποιος μπορεί να έχει πέσει αλλά ξέρει να σηκώνεται.
Και φυσικά όλα αυτά είναι παραδείγματα για τα νεότερα παιδιά. Ο αθλητισμός, ο πρωτοαθλητισμός, όταν γίνεται με αυτούς τους όρους, και ακούμε και αυτές τις πολύ ωραίες δηλώσεις, για να τα παιδιά να μειούνται και σε έναν πιο σωστό τρόπο ζωής και να μην μπλέκουν με κακές συνήθειες.
Και γι' αυτό σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να επιβάλλονται και απαγορεύσεις, γιατί λένε οι πιο ειδικοί ότι στα παιδιά πρέπει να μπαίνουν όρια. Και γι' αυτό, για τα όρια στους ανηλίκους, θα μιλήσουμε. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Βαρτζόπουλο. Κύριε Βαρτζόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Και καλή Κυριακή.
Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είναι ψυχίατρος και από την ιδιότητά του ως Υφυπουργός Υγείας θα μας εξηγήσει τι αλλάζει στην πώληση των καπνικών και των προϊόντων που περιέχουν αλκοόλ στους ανήλικους.
Κοιτάξτε, πριν από κάνα πεντάμινο, 16 μήνες τώρα, ψηφίσαμε ένα καινούριο νόμο για την πλήρη απαγόρευση. Θα μου πείτε, δεν υπήρχε? Υπήρχε. Υπήρχε. Εδώ και δεκαετίες υπήρχε απαγόρευση πωλήσεως και προϊόντων νικοτίνης και προϊόντων αλκοόλ, βέβαια, σε ανηλίκους. Γιατί ψηφίσαμε τότε τον καινούριο τον νόμο? Διότι υπήρχαν κενά. Υπήρχαν κενά και στην εποπτεία της αγοράς, υπήρχαν κενά και στην εφαρμογή εγγένεια αυτής της απαγόρευσης. Ποια ήταν αυτά τα κενά? Το πρώτο ήταν ότι ενώ υπήρχε απαγόρευση πλήρης εισόδου ανηλίκων σε κέντρα διασκέδασης και αμυγή μπάρα το βράδυ, δηλαδή, σε αυτούς τους νυχτερινούς χώρους διασκέδασης, υπήρχε μια πρόβλεψη για την εξαίρεση ιδιωτικών εκδηλώσεων, κάτι το οποίο οδηγούσε κατ' ουσίαν σε καταστρατήγηση του νόμου. Από την άλλη πλευρά, η αρμοδιότητα ελέγχου ήταν στο Σώμα Επιστρατών Υγείας και Πλωνίας, το οποίο είχε ενσωματωθεί εδώ και χρόνια στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας και στην Δημοτική Αστυνομία. Άρα η Ελλάς κατ' ουσίαν δεν είχε αρμοδιότητα, άμεση αρμοδιότητα ελέγχου αυτής της απαγόρευσης για τους ανηλίκους. Γι' αυτό λοιπόν και νομοθετήσαμε τον καινούριο νόμο, ο οποίος τι προβλέπει για πρώτη φορά? Προβλέπει ότι έχει πλέον ποινική ευθύνη, όχι απλώς διοικητική ευθύνη, έχει και ποινική ευθύνη ο φυσικός διαθέτης, δηλαδή όχι απλώς ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, είτε της επιχείρησης διασκέδασης, εστίασης, είτε και του περίπτερου ή του μίνι μάρκετ, αλλά και ο φυσικός διαθέτης, δηλαδή αυτός που δουλεύει εκείνη τη στιγμή στο περίπτερο και έκανε την πώληση, ο ταμείας στο σούπερ μάρκετ που πούλησε το μπουκάλι το κρασί ή το μπουκάλι την πύρα, ο σερβιτόρος ή ο μπάρμαν που σέρβιρε το ποτό. Η Ελλάδα αναλαμβάνει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο αυτών των διαδικασιών. Δημιουργείται ένα μητρό των σημείων λιανικής πώλησης, αλλά να ξέρουμε ποιος πουλάει τι. Και επίσης δημιουργείται μια υποχρέωση αναγγελίας αυτών των ιδιωτικών εκδηλώσεων σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονική, την οποία βλέπει και η Ελλάδα, έτσι ώστε να ξέρει ανά πάσα στιγμή ποιος κάνει μια ιδιωτική εκδήλωση σε ένα χώρο διασκέδασης και ποιος υποτίθεται ότι συμμετέχει εκεί, για να μπορεί να κάνει και κατασταλτικούς ελέγχους, έτσι ώστε να υπάρχει αίσθηση ότι όλα αυτά βρίσκονται υπό το άδειο βλέμμα της αστυνομίας. Ο νόμος εφαρμόζεται ήδη. Εμείς εκείνο το οποίο παρουσιάσαμε πριν από μερικές μέρες είναι τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία τα οποία βοηθούν στην εφαρμογή του. Ποια είναι αυτά? Είναι το alto.gov.gr που είναι η πλατφόρμα καταγραφής όλων των σημείων λιανικής πώλησης που έχουν την υποχρέωση να ενταχθούν εκεί, να δηλωθούν εκεί μέχρι 16 Τετάρτου, 16 Απριλίου. είναι το events.gov.gr όπου δηλώνονται οι εκδηλώσεις που γίνονται σε κέντρα διασκέδασης η αμυγή μπαρ και φυσικά η δυνατότητα μέσω του wallet και το kids wallet να υπάρχει πιστοποίηση από τον πολιτή της ηλικίας του δράστη.
Δηλαδή, αν είναι, να τα δούμε κύριε Υφυπουργέ ένα-ένα, σας παρακαλούμε. Εγώ λοιπόν έχω ένα μαγαζί στο οποίο θέλω να κάνω μια εκδήλωση. Μπαίνω στο events.gov.gr.
Πρώτα μπαίνει αυτός ο οποίος θέλει να κάνει την εκδήλωση. Μετά εσείς που έχετε το μαγαζί μπαίνετε και επιβεβαιώνετε ότι έχετε συμφωνία μαζί τι ώρα θα γίνει και ποιοι θα συμμετέχουν. Και αυτό το βλέπει η αρμοδία αρχή και αν θέλει έρχεται και κάνει ελέγχο.
Για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, εμείς που θέλουμε να πάμε ως θεατές στην εκδήλωση αυτή, δεν μπαίνουμε κάπου και εμείς να το δηλώσουμε όπως γίνεται στα γήπεδα. Γιατί λέω στα γήπεδα πρέπει να το δηλώσεις για να βγάλεις το
στήριο. Όχι, δεν υπάρχει αντιστοιχεία, όχι. Αυτό γίνεται για τον εξής λόγο.
Όπου εκεί να γινόμαστε.
Η απαγόρευση αυτή εδώ εισόδου σε μικρά μαγαζιά υπήρχε εδώ και πολλές δεκαετίες. Ναι. Αλλά τι γινότανε, εξαιρούνται ιδιωτικές εκδηλώσεις. Άρα λοιπόν έμπαινε μέσα η αστυνομία, έβλεπε μια παρέα νεαρών εκεί το βράδυ κατά τις 12 και έλεγε τι κάνετε εδώ και λέγανε ιδιωτική εκδήλωση.
Για μισό λεπτό τώρα. Γίνεται μια γαμήλια δεξίωση ή μια δεξίωση μετά τη βάπτιση του μωρού, του νεοφώτου.
Εννοείται σε χώρους οι οποίοι είναι δηλωμένοι.
Και γίνεται στον χώρο που είναι δηλωμένοι. Αν είναι εκεί μέσα ανήλικα, τι γίνεται.
Προσέξτε. Γίνεται μια εκδήλωση σε χώρους διασκέδασης, έτσι, διασκέδασης. Ναι. Είναι δηλωμένοι ως χώροι διασκέδασης. Εκεί γινόταν το...
Μάλιστα.
Εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Ή αν γίνει μπαρ. Γίνεται λοιπόν μια τέτοια εκδήλωση. Αν αυτή η εκδήλωση είναι δηλωμένη από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου ή το 15μελές ή οτιδήποτε και ο ιδιοκτήτης την έχει δηλώσει, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Πηγαίνει η αστυνομία, βλέπει και τους ανηλίκους, δεν υπάρχει πρόβλημα με την παρουσία των ανηλίκων. Άρα και μέσα βεβαίως καταναλώνεται αλκοόλ, την πατήσανε. Mm-hmm. Οι διοργανωτές και το κατάστημα.
Να σας ρωτήσω τώρα, εσείς αναφερθήκατε στις εκδηλώσεις που μπορεί να γίνουν ή στα καταστήματα κτλ. Που μπορούν να πάνε τα παιδιά
και
να.
Στην φυσική διάθεση αλκοόλ παντού.
Ναι. Τώρα, όταν είναι ένας αυτόματος πολιτής, εκεί πώς γίνεται η ταυτοποίηση.
Έχουν καταργηθεί αυτόματοι πολιτές με τον νόμο ήδη, εδώ και 6 μήνες. Δεν υπάρχουν αυτόματοι πολιτές, κοιτάξτε, δεν υπάρχουν αυτόματοι πολιτές αλκοόλ και νικοτίνης.
Ναι, αλλά σε πολλούς αυτόματους πολιτές υπάρχουν και μερικές μπύρες μέσα.
Όχι, δεν υπάρχουν. Σε αυτόματους πολιτές απαγορεύεται. Όταν κάποιος έχει αυτόματο πολιτή ακόμη, στον οποίο υπάρχει αλκοόλ, ο ιδιοκτήτης και ο επιχειρηματίας, ο οποίος έχει αυτόν τον απόλυτο πολιτή και δεν τον έχει προσύρει, υπόκειται τις βαρύτητες της κυρώσης του νόμου.
Μάλιστα.
Και ποινικά και δικαιωτικά.
Ωραία. Κάτι άλλο τώρα λοιπόν. Μέσω του Gov μας λέτε, του Gov.gr Wallet ή του Kids Wallet.
Ναι, το Gov.gr Wallet και του Kids Wallet.
Ωραία. Εμείς λοιπόν είμαστε γονείς και τα παιδιά μας είναι ανήλικα. Πρέπει οι γονείς να μπουν, να εγγραφούν, να καταγραφούν.
Πρέπει να φροντίσουν ότι στο τηλέφωνο του παιδιού τους θα είναι το Kids Wallet. Προσέξτε, ακόμη, αν δεν έχει το παιδί το Kids Wallet, να σου πω ένα παράδειγμα. Δεν το έχει το παιδί. Ναι. Και πάει να πάρει τσιγάρα για τον μπαμπά του στο περίπτερο. Ναι. Ο πολιτής του περίπτερου του λέει: αγόρι μου, μη είσαι νεαρός. Ναι. Μπορείς να μου δείξεις την ταυτότητά σου. Αν έχει την φυσική του ταυτότητα, την κανονική ταυτότητα, εκεί δεν έχει πρόβλημα, θα δει την ηλικία του πολιτής. Αν δεν έχει ταυτότητα και δεν έχει Kids Wallet, δεν θα του δώσει απλώ ένα πακέτο τσιγάρα.
Μάλιστα.
Πολύ απλά.
Αν του δώσει παραβάσεις.
Αν του δώσει και τον πιάσουν.
Είπατε ότι είναι ποινικό αδίκημα.
Είναι ποινικό αδίκημα.
Μα και η τιμωρία που προβλέπετε.
Να σας πω τα νούμερα. Mm-hmm. Το 2024 που δεν είχε εμπλακεί η Ελλάς, είχαμε για αυτά τα ζητήματα πωλήσεως αλκοόλ και προϊόντα νικοτίνης συνολικά 50 συλλήψεις φυσικών προσώπων και 100 δικογραφίες. Mm-hmm. Τώρα στους 6 μήνες και πριν βγουν αυτά τα ηλεκτρονικά εργαλεία τώρα που παρουσιάσαμε πριν από μερικές μέρες, στους 6 μήνες έχουν γίνει 300 συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτοφόρου και 400 δικογραφίες. Βλέπετε εδώ μας επαγγελματίες.
Το τελευταίο εξάμηνο μας λέτε ότι έχουν γίνει 300 συλλήψεις.
300 συλλήψεις για παραβάσεις του νόμου περί διαθέσεως αλκοόλ και προϊόντων νικοτίνης σε ανηλίκους. Και αρκετές εξ αυτών, δεν είμαι ακριβώς το νόμο, νομίζω είναι περίπου στο 1/3, είναι μόνο για προϊόντα νικοτίνης. Δηλαδή έχουν συνελθεί περιπτεριούχοι που διέθεσαν προϊόντα νικοτίνης ανηλίκους. Συλληφθεί.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Υπουργέ, που τα περίπτερα πια, τα πιο μεγάλα περίπτερα, έχουν μια σειρά από καπνικά προϊόντα, κάποιο από το οποίο διαφημίζονται.
Είναι υποχρεωμένα εκ του νόμου, ναι, τα προϊόντα αυτά εδώ να είναι διαθέσιμα την παρεμβολή προσώπου. Δηλαδή να μην μπορεί να τα πλησιάσει κανείς αν δεν περάσει από τον πωλητή.
Ούτε αυτά που ατμίζουν μπορούν να πωληθούν σε ανηλίκους.
Όλα
τίποτα,
τα
τίποτα, τίποτα.
Εδώ, θεμενόμενα, ατμιζόμενα, καπνιζόμενα, τα οποία έχουν μέσα verbal, herbal tobacco, δηλαδή φυσικό καπνό ή συνθετικές ουσίες και περιέχουν νικοτίνη. Όπως και τα πάουτσες νικοτίνης. Όλα αυτά απαγορεύονται για ανηλίκους. Οτιδήποτε υπάρχει απαγορεύεται για ανηλίκους.
Τώρα είχαμε δει και στο παρελθόν σε κάποια κέντρα διασκέδασης να μπαίνουν λουκέτα. Σε αυτή την περίοδο έχουν γίνει τέτοιες ενέργειες.
Ο νόμος ο δικός μας οδηγεί στην τρίτη, στη δεύτερη υποτροπή δηλαδή, στην τρίτη περίπτωση οδηγείται σε αφαίρεση της αδείας. Τα 6-6 μήνες είναι λίγη για τρίτη υποτροπή. Τουλάχιστον φαίνεται, προσέξτε να δείτε, η αγορά θα προσαρμοστεί. Ο νόμος δεν είναι τιμωρητικός. Κανένας νόμος δεν θέλει να είναι τιμωρητικός. Οι νόμοι δρούν προληπτικός και παιδαγωγικός. Λοιπόν, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι το λιονεμπόριο θα προσαρμοστεί και αυτό θα οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση της διάθεσης αυτών των προϊόντων σε ενηλίκους. Σας λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ήδη έχει αλλάξει η νυχτερινή διασκέδαση στο Γαλλίνο. Ιδίως όσον αφορά τις νέες ηλικίες.
Πώς έχει αλλάξει, τι εννοείται.
Έχει αλλάξει.
Εξηγήστε μας.
Οι νεαροί πλέον ξέρουν πάρα πολύ καλά, τα βλέπω και στα παιδιά μου. Όταν βγουν μια παρέα, ένας εξ αυτών δεν θα πιει για να οδηγήσει. Το γινόταν παλιά.
Ακούτε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο.
Δεν πίνει, ναι, για να οδηγήσει.
Ναι.
Ή δεν παίρνει το αυτοκίνητο, παίρνει ταξί.
Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, μας ακούτε.
Χάθηκε η σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε εκ νέου με τον κύριο.
Θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία. Μα είναι εντυπωσιακά όλα αυτά που συμβαίνουν. Μια αστοχία στη σύνδεση και απολογούμαστε γι' αυτό. Είναι εντυπωσιακό πάντως και νομίζω το στοιχείο που μας παρουσίασε ο κύριος Βαρτζόπουλος Ντόνα. Ότι και εμείς σας ακούμε. Και εμείς σας ακούμε, κύριε Υπουργέ. Ναι. Μας ακούτε, κύριε Βαρτζόπουλο?
Ναι, σας ακούω.
Ωραία. Είναι εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο που δώσατε για τις 300 συλλήψεις. Υποθέτω ότι όλοι θα αντιμετωπίσουν αυτή την ποινή, μας είπατε, σε αυτό το, η ποινική ευθύνη προβλέπει.
Είναι μια πλημμυρική ποινή, η οποία θα κριθεί από τα δικαστήρια. Αλλά είναι ποινική ευθύνη, πέραν των διοικητικών κυρώσεων. Ναι. Πρόστιμα δηλαδή.
Και σε περίπτωση υποτροπής, όπως είπατε, κύριε Υπουργέ.
Η δεύτερη υποτροπή υπάρχει αφαίρεση αδείας. Ιδίως για τα καταστήματα, ας πούμε, τα νυχτερινά και τα μίγιμπα.
Αφαίρεση αδείας ΕΣΑΗ, διαπαντός ή για κάποιο χρονικό διάστημα?
Διαπαντός, της επιχειρήσεως, ναι, στη δεύτερη υποτροπή.
Στη δεύτερη υποτροπή, μάλιστα.
Αυστηρά.
Κάποιος θα έλεγε ότι είναι ένα μέτρο αυστηρό, δεν ξέρω, δρακόντιο. Μας λέτε ότι η αγορά θα συμμορφωθεί. Εσείς βλέπετε το ενδεχόμενο.
Αυτός είναι και ο σκοπός του νόμου, να συμμορφωθεί η αγορά.
Προφανώς. Mm-hmm. Βλέπετε το ενδεχόμενο τα μικρότερα παιδιά, τα ανήλικα, τώρα με το AI, με την τεχνητή νοημοσύνη, να προσπαθήσουν να παραπλανήσουν τους πολιτές ή τους υπεύθυνους των μπαρ?
Δεν μπορούν, πώς θα το προσφέρουν. Γι' αυτό υπάρχει το Kids Wallet και το Wallet.
Ναι,
το
γιατί μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποιες εφαρμογές. Μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποιες εφαρμογές που μπορούν με τα ίδια στοιχεία της ταυτότητάς τους να αλλάξουν ελαφρώς και να μην φαίνεται.
Οι δικές μας διαβεβαιώσεις από τους αρμοδίους τεχνικούς είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να παρακαμφθεί το Kids Wallet ή να πλαστογραφηθεί το Kids Wallet, να παρακαμφθεί, να χαριστεί το Kids Wallet ή το Wallet.
Επειδή αναφέρθηκε και ο Μάκης λίγο στα της τεχνολογίας, τώρα το επόμενο βήμα είναι το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψηφιακού Εθισμού.
Ναι, βεβαίως. Εμείς είναι ένα όριμο έργο, το οποίο είναι τώρα στο τελευταίο στάδιο επιλογής του αναδόχου. Πιστεύουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς να λειτουργεί πλήρως. Θα είναι ένα εργαλείο στα χέρια του Εθνικού Εργασμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, το οποίο θα δίνει πληροφορίες, συμβουλές στους γονείς, στους ανηλίκους που ενδιαφέρεται. Θα υπάρχει μια δυνατότητα διαδραστικής συμμετοχής των πολιτών, έτσι ώστε να λύνουν τις απορίες τους. Θα είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και για να πω την αλήθεια, νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη που κάνουμε κάτι τέτοιο.
Μπορώ με την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ και συνομιλούμε, κύριε Υφυπουργέ, ακούτε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Δημήτρη Βαρτζόπουλο, και με την ιδιότητά σας ως ψυχιάτρου, να ζητήσω εάν μπορείτε να μας εξηγήσετε το θέμα που αναφέρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή ανάρτησή του για την πολιτιστική συνταγογράφηση, ότι δηλαδή ο γιατρός θα μπορεί να συνταγογραφεί τη συμμετοχή σε θέατρο, σε μουσείο, σε συναυλίες ως μέρος της φροντίδας για την ψυχική υγεία με αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ.
Ναι, κοιτάξτε, είναι μια πιλωτική δράση στην χώρα μας. η οποία όλοι ελπίζουμε να έχει και συνέχεια και θα φροντίσουμε να έχει και συνέχεια. Νομίζω αντιλαμβάνεστε ότι η βασική της αρχή είναι πάνκινος και εύκολα αντιληπτή. Είναι γνωστό ότι η τέχνη και για αυτόν ο οποίος τη φτιάχνει, για τον καλλιτέχνη δηλαδή, έχει μια να πω παρηγορητική, υποστηρικτική δράση. Δηλαδή τον εκφράζει, του δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσει την ψυχική του ευεξία όπως αυτός θεωρεί καλύτερα. Και από την άλλη μεριά όμως η τέχνη έχει και στον υποδοχέα της, τον άνθρωπο δηλαδή ο οποίος την αντιλαμβάνεται και ιδίως αν αυτός έχει κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας, έχει μια παρηγορητική, υποστηρικτική, θεραπευτική θα μπορούσε να πει κανείς, επί την ευρία έναν όρο, δράση. Και ιδίως ακόμη και σε νόσους που έχουν ας πούμε μια νοσολογική βαρύτητα, ιδίως οι παραστατικές και οι καθηκές τέχνες έχουν μια ουσιαστική επίδραση. Άρα δρά και από τις δύο πλευρές τέχνη. Και κανείς όταν τη δημιουργεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας, οι οποίοι παράγουν σημαντικά έργα τέχνης. Αν δείτε στο γραφείο μου, στο Υπουργείο, στον διάδρομο έχω αρκετά ζωγραφικά έργα ασθενών, οι οποίοι τα ζωγράφησαν τα παλιά άσυλα, τα οποία έχουν καταργήσει τώρα στα παλιά άσυλα. Και επίσης είναι γνωστή η θεραπευτική δράση με το δράμα θέραπη, δηλαδή των παραστατικών τεχνών, του χορού, της μουσικής.
Πολύ σας ευχαριστώ.
Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, επειδή έχουμε την δημοσιονομική ευχαίρεια, τουλάχιστον μέχρι ενός ορισμένου σημείου, αυτά εδώ να γίνονται με την υποστήριξη του κράτους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε.
Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Υπουργός Υγείας, μας εξήγησε πώς ακριβώς θα γίνεται ο έλεγχος.
Είναι μια κοσμογονία, Αντώνα, όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι μικρό πράγμα.
Όχι.
Τώρα, το θέμα είναι όμως να μπορέσουν και οι υπεύθυνοι στα κέντρα διασκέδασης, πώς να το πω, πώς τα λέτε εσείς, τα κλαμπ,
τα κλαμπς και τα μπαρς.
Τα κλαμπς και τα μπαρς, να μπορέσουν και εκείνοι να ευθυγραμμιστούν, να καταλάβουν ότι έχουν πραγματικά μια πολύ σημαντική ευθύνη να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά με έναν τρόπο να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα, ώστε πραγματικά να μην είναι πιθανά θύματα μιας υπόθεσης που μπορεί να τα φέρει αντιμέτωπα με το αλκοόλ και με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει.
Και εδώ διαβάζω και το μήνυμα της Κατερίνας.
Λέει
στα κλαμπ, λέει, μαθητές είπαν ψέματα ότι είναι πάνω από 18 ετών, δεν ζήτησε κανείς ταυτότητα και βέβαια πήραν αλκοόλ. Ναι, γιατί αυτό που λέμε τώρα είναι ότι πλέον ο έλεγχος δεν γίνεται με το μάτι, δηλαδή σε κόβω ότι τα έχεις κλείσει. Εκεί ζητάς τα στοιχεία. Όταν βλέπεις ένα νέο παιδί, τι να κάνουμε, ζήτα του την ταυτότητα. Όπως γίνεται και στο εξωτερικό αντίστοιχα. Και να στείλουμε φυσικά και την καλημέρα μας και στο Λάμπρο που μας έχει στείλει από νωρίς εδώ το μήνυμά του και μας εύχεται καλή εκπομπή. Και φυσικά μετά τις 11, γιατί θα κάνουμε και την πρώτη μας στάση για σήμερα ακούγοντας το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα που έχετε στείλει στο Viber, στο Earth News Radio, δύο λεξούλες λατινικοί χαρακτήρες. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακής, φυσικά στα social media, Don Drew στο Instagram και Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες Radar, Earth News Radio 105,8. Γιατί με κοιτάς έτσι, τα πάω πολύ γρήγορα με μια ανάσα.
Τέλεια τα λες.
Θες
μα
να
σε θαυμάζω.
Αχ, μη με ματιάσεις όμως.
Λες να ματιάζω. Χριστέ μου, ελπίζω όχι.
Θα φωνεί τα επόμενα λεπτά. Ξέρεις τουλάχιστον να ξεματιάζεις.
Δύο πράγματα πολύ δύσκολα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μου έβαλες. Ούτε το ένα ξέρω να κάνω, ούτε το άλλο. Θα πω κάτι άλλο για να ξεφύγω.
Ναι.
Πες ότι ήμασταν στο μετρό.
Ναι.
Και μόλις έχουν ανοίξει οι θύρες, σου γράφει πρόσεχε το διάκαινο, mind the gap και όλα αυτά. Όχι το Γιώργο Παπανδρέου, Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου. Και μετά ακούγεται η φωνή και λέει: επόμενη στάση, δελτίο ειδήσεων. Next station, δελτίο ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Air News Radio 105,8. Ακούτε
δεν
φυσικά.
Ποτέ.
Απλά βγήκαμε λίγο έξω από το στούντιο. Εδώ. Δύο βηματάκια. Λοιπόν, πρέπει νωρίτερα που έλεγες ότι όντως που ανθίζουν τα λουλούδια, που πάμε στο βουνό να πάρουμε το λουδάκι, που δεν χρειάζεται καν λιπάσματα. Ο Γρηγόρης Χριστοδούλου έχει πάει στο Αττικό Άλσος, μας έχει στείλει και φωτογραφία, το οποίο είναι γεμάτο μαργαρίτες. Δύο φωτογραφίες, παρακαλώ. Πολύ όμορφες, νομίζω μύρισε άνοιξη.
Εσείς που δεν έχετε ξεκινήσει ακόμη για το βουνό, για τον πρωινό περίπατο, εσύ που μας ακούς Κωνσταντίνα, εσύ που μας ακούς Βασιλική, εσύ Χρυσάνθη, εσύ Αναστασία, εσύ Παναγιώτα, εσύ Κατερίνα, εσύ Μαρία, εσύ Ελπίδα που μας ακούτε τώρα και ετοιμάζεστε να μαγειρέψετε. Προσοχή, μεγάλη προσοχή, αν ετοιμάζεστε να φτιάξετε κάποιο τύπου κρασάτο. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Γιατί το κρασάτο δεν μπορεί να προορίζεται και για τους ανήλικους, τα ανήλικα μέλη της οικογένειας.
Αλκοόλ.
Γιατί ίσως χρειάζεται μία προσοχή να μην εθίζονται τα παιδιά. Αύριο έχουμε πολλά. Δεν θα πούμε για την άμυνα του Ισραήλ που κάποιοι λένε ότι έγινε σουρωτήρι βράδυ Σαββάτου από τους βαλιστικούς.
Θα τα πούμε μετά και αυτά και τα του πολέμου. Μην νομίζετε ότι τα έχουμε αφήσει γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις. Αλλά να πάμε λίγο στα δικά μας πάλι, γιατί ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης τη Δευτέρα και θα πάμε να συνδεθούμε με τη Λάρισα γιατί ξεκινά η δίκη των Ντεμπών. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλή σου ημέρα, Ελπίδα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Τα φώτα αύριο θα είναι στραμμένα στην Λάρισα καθώς ξεκινά η δίκη για τον θάνατο 57 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 180 στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έγινε τα τελευταία χρόνια στην χώρα στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 όταν δύο τρένα, μια επιβατική αμαξοστοιχεία Intercity 62 και η εμπορική 63503 κινούνταν επί 12 ολόκληρα λεπτά στην ίδια γραμμή με αποτέλεσμα να συγκρουστούν και να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Αύριο λοιπόν ξεκινά η δίκη, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων ετών, τουλάχιστον από άποψη όγκου δικογραφίας. Πάνω από 60.000 σελίδες η δικογραφία, με φωτογραφίες, με βιντεοληπτικό υλικό και με ηχητικά από εκείνη την ημέρα. Μεταφέρθηκε χθες υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας η δικογραφία από το δικαστικό μέγαρο της Λάρισας στο συνεδριακό κέντρο, το οποίο από αύριο θα είναι το δικαστήριο των Ντεμπών. Είναι ένα
μπορείς,
μεγάλο
Ελπίδα, να μας περιγράψεις αυτό, διάβασες τη σκέψη μου ή εγώ διάβασα τη δική σου, να μας περιγράψεις αυτό το κτίριο στο συνεδριακό κέντρο που θα γίνει.
Λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο το οποίο λειτουργούσε στο κάμπους Γεωπολής, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το κάμπους Γεωπολής είναι μία από τις μεγαλύτερες εκτάσεις, είναι 500 στρέμματα όλο το κάμπους. Στην είσοδο λοιπόν του κάμπους Γεώπολης, πολύ κοντά μάλλον στην είσοδο, υπάρχει το συνεδριακό κέντρο, το κτίριο του συνεδριακού κέντρου, στο οποίο θα λειτουργήσει, το οποίο από αύριο μάλλον θα λειτουργήσει ως δικαστήριο, ως τριμελές εφετείο κακουργημάτων για τη δίκη των τεμπών. Είναι σε 287,53 τετραγωνικά μέτρα, σε αίθουσα θα γίνει η ακροαματική διαδικασία. Εκεί έχουν στηθεί 200 έδρανα για δικηγόρους, βέβαια για την έδρα, για το τριμελές εφετείο, 36 θέσεις κατηγορουμένων, 36 είναι οι κατηγορουμένοι στην υπόθεση, και το ακροατήριο, το κοινό δηλαδή, θα είναι σε 3 επίπεδα. Επειδή λοιπόν το τρίτο επίπεδο και το δεύτερο, με συγχωρείτε, σε ένα βαθμό θα είναι πιο μακριά από την κεντρική, ας το πούμε έτσι, αίθουσα, έχει προβλεφθεί από την πλευρά του Υπουργείου να υπάρχει υλικοτεχνικός εξοπλισμός, μόνιτορ δηλαδή για ακουστικά, για να μπορούν να ακούνε και να βλέπουν εκείνοι που θα καθέσουν πιο μακριά από την έδρα.
Θα μπορούν να έχουν ηλεκτρονικές συσκευές μαζί τους όσοι βρίσκονται στο ακροατήριο, ή θα πρέπει να τις παραδίδουν πριν την είσοδο?
Γίνεται σε μια δημόσια συνεδρίαση, δεν έχει υποθεί κάτι άλλο. Αυτό που έχει υποθεί είναι ότι η συνεδρίαση είναι δημόσια. Μπορεί να την παρακολουθεί όποιος θέλει. Βεβαίως θα υπάρχει έλεγχος. Έχει περιφραγή αυτό το κτίριο. Υπάρχει περίφραξη γύρω-γύρω από το κτίριο. Εκεί θα μπουν και μαγνητικές πύλες. Οπότε υποθέτω πως, και λέω υποθέτω γιατί αύριο θα δούμε πια, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι πιο συγκεκριμένο μέχρι σήμερα. Υποθέτω πως μετά τον πρώτο έλεγχο μέσω των μαγνητικών πυλών στις εισόδους της περίφραξης, μετά σε μια δημόσια συνεδρίαση μπορεί να μπει και να παρακολουθήσει όποιος θέλει.
Θέλω να πω, δεν θα μπορεί κάποιος με το κινητό του να καταγράφει και δεν θα μεταδίδεται.
Όχι, ζωντανά. Αυτό απαγορεύεται έτσι και αλλιώς.
Ναι.
Σε κάθε δικαστήριο.
Ναι, γιατί σχεδόν το είδαμε αυτό τις προηγούμενες ημέρες, για παράδειγμα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχε στο φόντο πίσω την ώρα που συνεδρίαζε ένα δικαστήριο πάλι στη Λάρισα. Δεν υποθέτω ότι, ελπίζω, δεν θα δούμε. Και πάντως το δικαστήριο δεν έχει λάβει απόφαση να μεταδίδεται, για παράδειγμα, ζωντανά αυτή η συνεδρίαση.
Και αυτό που σας εξήγησε με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό αφορά εκείνους που είναι μέσα και
μάλιστα
παρακολουθούν. Αυτό το κτίριο λειτουργεί από αύριο ως δικαστήριο.
Ωραία, ναι.
Λοιπόν, έχει προβλεφθεί φουαγέ 80 τετραγωνικών, όπου η αρχική πρόβλεψη, θα δούμε τι θα ισχύσει τελικά, ήταν να υπάρχουν και εκεί μόνιτορ που θα μπορεί να παρακολουθεί. Μιλάμε για μια εσωτερική αναπαραγωγή.
Ναι.
Έχουν προβλεφθεί αίθουσα 50 τετραγωνικών μέτρων για τους δικηγόρους.
Ναι.
Μικρή, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο.
Πάρα πολύ μικρή. Αν σκεφτούμε ότι είναι 36 κατηγορούμενοι, 57 τα θύματα.
Είναι 230 όσοι έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή συγγενείς και επιβάτες.
Ναι.
Και 36 κατηγορούμενοι, όλοι αυτοί έχουν τουλάχιστον από ένα δικηγόρο.
Δεν χωράνε στα 80 τετραγωνικά.
Δεν χωράνε στα 50 τετραγωνικά.
80
σημαίνει. 80 είναι το φουαγέ.
Όχι, δεν γίνεται.
50 τετραγωνικά. Για τον τύπο είχαν προβλεφθεί 17 τετραγωνικά.
Τι εννοείς 17 τετραγωνικά για όλους τους εκπροσώπους του τύπου?
Επειδή έγινε αντιληπτό ότι τα 17 τετραγωνικά δεν ήταν και πάρα πολλά.
Πώς έγινε αντιληπτό? Περίεργο.
Υπήρξαν κάποιες επιστολές από τις ενώσεις συντακτών.
Καλά, αυτή η κοινή λογική, γιατί τη λέμε κοινή?
Δεν ξέρω γιατί τη λέμε κοινή.
Ναι.
Αλήθεια.
17 τετραγωνικά
μέτρα.
Για όλους τους δημοσιογράφους.
Όμως μετά από διαμαρτυρίες έχει τοποθετηθεί ένα box, σαν λιόμενο τέλος πάντων.
Και έγιναν 27.
Όχι, 200 είναι το box.
Εντάξει.
Είμαστε εντάξει.
Ναι,
νομίζω. Νομίζω
θα είστε εντάξει.
Όχι, δεν θα είστε. Στα 200 τετραγωνικά, όχι, δεν θα είστε εντάξει, και θα το διαπιστώσω αύριο. Δηλαδή,
είμαι σίγουρη, γι' αυτό είπα νομίζω.
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί, δεν λέω για το Earth News, πόσους απεσταλμένους θα έχουν στη δίκη? 3-4 κάθε τηλεοπτικό σταθμό, κάθε κανάλι.
Όλα τα συνεργεία.
Και,
αφήνω, μέσο όρο,
και λέω μόνο τους δημοσιογράφους. Δεν λέω τον οπερατέρ ή τον ηχολήπτη.
Ναι, γιατί δεν πάνε μόνοι τους.
Ή τους βοηθούς παραγωγής.
Δεν είναι μόνο, είναι και οι εφημερίδες, είναι και τα site, είναι τα ξένα δίκτυα τα οποία θα παρακολουθήσουν τη δίκη.
Άρα μιλάμε ενδεχομένως για εκατοντάδες δημοσιογράφους. Έχει προβλεφθεί κάποια διαδικασία διαπιστεύσεων ή αύριο?
Όχι. Στη λογική που σας ανέφερα ότι είναι δημόσια διαδικασία και μπορεί να παρακολουθήσει όποιος θέλει, δεν έχει προβλεφθούν, δεν έχουν προβλεφθεί διαπιστεύσεις, παρότι ρωτήσαμε επανειλημμένος για αυτό το θέμα. Ναι. Δεν έχουν προβλεφθεί, μπαίνουμε με τις δημοσιογραφικές ταυτότητες. Ναι. Αυτή ήταν η τελευταία ενημέρωση που είχαμε.
Κατάλαβα. Τι ώρα προβλέπετε αύριο το πρωί να ξεκινήσει
λοιπόν, το δικαστήριο? Το κτίριο ανοίγει στις 8. Κάθε μέρα, κάθε φορά που θα γίνεται μάλλον η συνεδρία του Τριμελού Εφετείου Κακουργημάτων, θα ανοίγει στις 8 και θα πρέπει το κτίριο, σύμφωνα με το εφετείο της Λάρισσας αυτό, θα πρέπει το εφετείο να εκενωθεί 10 με 20 λεπτά μετά το πέρας της διαδικασίας. Επίσης αδύνατο.
Εντάξει, υποθέτω ότι θα είναι ελαστική.
Όχι, όχι, είναι αδύνατο. Γιατί είναι 230 όσοι έχουν δηλώσει υποστήριξη κατηγορία συγγενείς θυμάτων, γονείς συγγενείς και επιζώντες. Διότι θα υποστήριξουν την κατηγορία και αρκετοί από τους 180 επιζώντες. Περίπου 30 με 40. Θα είναι 36 κατηγορούμενοι. Είναι από δύο τουλάχιστον δικηγόροι στον κάθε έναν από τους 36 κατηγορούμενους. Θα είναι οι συγγενείς και οι γονείς που θα παρακολουθούν τη διαδικασία. Θα είναι γονείς επιζώντων που θα παρακολουθήσουν την αυριανή διαδικασία. Θα είναι κοινό και δημοσιογράφοι. Είναι λοιπόν αδύνατο ούτε σε 10 ούτε σε 20 λεπτά. Δεν μπορεί να εκενωθεί όλος αυτός ο κόσμος από ένα κτίριο. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα διαδικαστικά, να πω ότι το κλητήριο θέσπισμα...
Την Ελπίδα Κουτσογιάννη, ακούτε τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ από τη Λάρισα για τη δίκη των τεμπών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της 28 Φεβρουαρίου 2023, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Ελπίδα, έχουμε εικόνα αν θα είναι αυτοπρόσωπη η παρουσία των 36 κατηγορουμένων?
Κανονικά θα έπρεπε να είναι. Όχι, δεν έχω εικόνα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιοι δεν θα έρθουν τουλάχιστον για αύριο. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με μεταβεβαιότητος. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα και που το έχω παραλείψει μέχρι τώρα είναι ότι από τους 36 κατηγορούμενους ή 33 διώκονται για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων, είτε διαπράξεως είτε διαπαραλήψεως, είτε δηλαδή για κάτι που έκαναν ή για κάτι που παρέλειψαν να κάνουν και προκλήθηκε ως εξ αυτού το δυστύχημα, και για πλημελήματα. Μεταξύ των 33 είναι ο σταθμάρχης της Μοιραίας Βάρδιας, οι δύο σταθμάρχες που φέρονται να έφυγαν νωρίτερα από το πόστο τους, ο προϊστάμενος διοίκης, ο τότε προϊστάμενος διοίκησης του ΟΣΕ στην Λάρισα, δύο στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών, προϊσταμένοι του Τμήματος Σιδηροδρομικών Μεταφορών και ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών, η πρώην πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Σιδηροδρόμων, στελέχη του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, κυρίως τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ διώκονται διότι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η 717 με αποτέλεσμα να συγκρουστούν τα δύο τρένα. Δηλαδή συγκρούστηκαν τα δύο τρένα διότι παραλήφθηκε να ολοκληρωθεί η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Δεν υπήρχε, να θυμίσω, τηλεδιοίκηση στη Λάρισα. Υπήρχε μόνο ένας τοπικός πίνακας.
Εδώ δεν υπήρχε σηματοδότηση.
Εδώ
ο σταθμάρχης φέρεται να είπε στους μηχανοδηγούς ότι δεν πειράζει που το φανάρι είναι αυτό, δεν πειράζει. Συνέχισε.
Ναι, γιατί ήταν μόνο
καθόδου.
Πράσινο ή σβηστό.
Ναι. Δεν ξέρω τι
λειτουργούσε. Τα φανάρια τότε ήταν ή μόνο πράσινα ή σβηστά.
Δεν ξέρω τι
λειτουργούσε. Δεν λειτουργούσαν καν. Ναι.
Το ότι είχε γυρίσει το κλειδί και έτσι η γραμμή ανόδου, η αμαξοστοιχεία, η IC62, αν θυμάμαι καλά. Η επιβατική αμαξοστοιχεία που συγκρούστηκε με τον εμπορικό σειρμό, με την εμπορική αμαξοστοιχεία που κατέβαινε κανονικά, θυμίζω, δεν είπε κανείς ότι παιδιά εδώ έχουμε το κλειδί γυρισμένο. Ούτε ο σταθμάρχης, ο οποίος όπως και να το κάνουμε,
έχει κολοσσίες ευθύνες. Δεν υπήρχαν τα ηλεκτρονικά μέσα ασφάλειας που να αποτρέψουν το ανθρώπινο λάθος.
Ναι, εντάξει, πάντως είναι κολοσσιαία, συγκλονιστικά τα λάθη που έχουν γίνει σε όλα τα επίπεδα.
Αυτό που αναφέρεται κάνει καλά που και το λες, διότι στην δικαστική πραγματογνωμοσύνη, στην πραγματογνωμοσύνη δηλαδή των δύο δικαστικών πραγματογνωμών που εξ αρχής είχαν οριστεί, αυτό που αναφέρεται είναι ότι έστω και ένα από τα συστήματα ασφαλείας να υπήρχε και να λειτουργούσε, δηλαδή μόνο οι φωτεινοί σηματοδότες. Η τηλεδιοίκηση ούτως ή άλλως θα το έβλεπε. Ή μόνο το σύστημα αυτόματης παίδησης. Ή ακόμα να υπήρχε και να λειτουργούσε το σύστημα επικοινωνίας μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών, τότε το δυστύχημα θα είχε αποτραπεί.
Εδώ μιλάμε για ένα δίκτυο ξεχαρβαλωμένο, για μια πραγματικά δομή στους σιδηροδρόμους διαλυμένη. Και πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς άνθρωποι επαγγελματίες εκεί δεν είχαν πει δεν θα γίνει το δρομολόγιο, πώς άνθρωποι σηκώθηκαν και έφυγαν από τη βάρδια τους. Είπες πολύ σωστά φέρονται, γιατί προφανώς οι δημοσιογράφοι δεν δικάζουμε, πολύ σωστά το είπες Ελπίδα, φέρονται να έφυγαν νωρίτερα. Πραγματικά απορώ με το γεγονός ότι αυτοί οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες είτε έφυγαν νωρίτερα από τη βάρδια τους, είτε είναι ο μοιραίος σταθμάρχης ο Σαμαράς, δεν έχουν ζητήσει 3 χρόνια, δεν έχουν απολογηθεί, δεν έχουν πει το παραμικρό, παρακρύβονται. Πραγματικά με ξεπερνά ως άνθρωπο.
Και... από όλη αυτή τη διαδικασία, πάντως, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι προφυλακιστέοι από τους 36 συνολικά κατηγορούμενους, προφυλακιστέοι κρίθηκαν ως σταθμάρχες της βάρδιας και ο πρώην επιθεωρητής διοίκησης. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια διαδικασία την οποία ελπίζω θα την παρακολουθεί όλη η Ελλάδα. Θα έχετε εσείς ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Θα πρέπει να πούμε στις οικογένειες των θυμάτων πρώτα απ' όλα ότι εκείνοι το γνωρίζουν καλύτερα, γιατί οι άνθρωποι κάνουν 3 χρόνια υπομονή, νομίζω ή όβιο. Ότι θα πρέπει να έχουν υπομονή.
Είχαν και ενεργό, δεν έκαναν μόνο υπομονή. Είχαν ενεργό ρόλο στην υπόθεση, που δηλαδή είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις ερευνούσαν οι ίδιοι και εισέφεραν στοιχεία στην ανάκριση.
Βοήθησαν πάρα πολύ. Αλλά από αύριο και σε περίπτωση που κάποιοι εκ των κατηγορουμένων επιλέξουν να είναι αυτοπρόσωπα στην αίθουσα, θα βρεθούν απέναντι με τα πρόσωπα στα οποία μπορεί να θεωρούν ότι ευθύνεται ο θάνατος των πιο αγαπημένων τους προσώπων. Οπότε νομίζω ότι θα είναι γενικώς ένα μεγάλο τεστ για τα όρια αντοχής μας, για τα όρια
και
του πολιτισμού μας.
Εδώ μπαίνει και ο ρόλος της δικαιοσύνης να διασφαλίσει ότι αυτή η διαδικασία θα κυλήσει ομαλά, το κλίμα θα είναι αυτό που πρέπει για να δώσει το ρυθμό και να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί δεν είναι μόνο η διαδικασία, βέβαια, έχει χρέος και απέναντι στους συγγενείς, όπως είπες και εσύ Μάκη, και φυσικά σε ολόκληρη την κοινωνία.
Πολύ σωστά, Ντόνα, και νομίζω και η Ελπίδα μας τα περιγράφει ακριβώς με την ψυχραιμία, την καταλλαγή και την απόσταση που χρειάζεται, με τον αντικειμενικό τρόπο που χρειάζεται για να καταγράψουμε, να μεταφέρουμε τα γεγονότα. Και νομίζω ότι όλοι από το, με το λίγο μερίδιο που θα έχει ο καθένας στην αυριανή διαδικασία, πρέπει να φροντίσουμε ώστε να γίνουν όλα πραγματικά με τον τρόπο εκείνο που θα δείξει τον πολιτικό πολιτισμό μας, διότι ο πολιτισμός μας δεν είναι μόνο όταν φροντίζουμε ως χώρα, ως κυβέρνηση, ως κοινωνία και φροντίζουμε για τον επαναπατρισμό ανθρώπων, πολύ περισσότερο και με τα κατοικίδια τους, που είναι μια πράξη που δεν την έχουμε δει από άλλη χώρα, που δείχνει πραγματικά πόσο υψηλά στον πολιτισμό μας είναι πια ακόμη και τα κατοικίδια μας. Εδώ λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, πολύ περισσότερο όλοι πρέπει να δώσουμε δείγματα πολιτισμού, δείγματα αυτοσυγκράτησης, δείγματα ψυχραιμίας, και να αφήσουμε και να επιτρέψουμε και στους δικαστές και στους δικηγόρους και στους μάρτυρες, αλλά και στους κατηγορούμενους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, με έναν τρόπο να αποδοθεί όμως η δικαιοσύνη που περιμένει όλη η ελληνική
δικαιοσύνη
κοινωνία.
Η δικαίωση των θυμάτων. Αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο όλων μας. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Και να σου ευχηθούμε και σε σένα.
Καλή δύναμη, γιατί θα είναι μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει.
Όπως το λέει η Ντόνα, καλή δύναμη και σε σένα, σε όλους τους συναδέλφους της ΕΡΤ και σε όλους τους συναδέλφους, και νομίζω και καθαρό μυαλό στους δικηγόρους, στους δικαστές, στους μάρτυρες, σε όλους όσοι εμπλέκονται ή θα εμπλακούν σε αυτή τη δίκη, που δεν ξέρουμε καν αν θα διαρκέσει όλη την εβδομάδα, έτσι δεν είναι, δεν έχουμε
ακόμα μία συνεδρία σε αυτή την εβδομάδα.
Δεν έχει οριστεί, όχι.
Όχι.
Δεν έχει οριστεί.
Ξέρουμε ότι θα είναι Δευτέρα Τρίτη,
την
Τετάρτη είναι Εθνική
Γιορτή.
Τετάρτη αποκλείεται, αφού είναι 25 Μαρτίου.
Γενικά, γενικά.
Α, γενικά.
Την εβδομάδα. Οι πληροφορίες γενικά.
Ναι.
Και υπήρξαν διαμαρτυρίες γι' αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από μακριά. Δηλαδή, ένα από τα θύματα είναι από την Κρήτη.
Ναι.
Η οικογένεια και οι δικηγόροι θα έρθουν από την Κρήτη.
Ναι.
Υπήρξαν θύματα στην Κύπρο, από την Κύπρο.
Ναι.
Υπήρξε θύμα από τη Ρουμανία. Υπήρξε θύμα από το Χαλέπι της Συρίας. Οπότε έρχονται άνθρωποι από πολύ μακριά. Η αρχική πληροφόρηση λοιπόν λέει ότι θα συνεδριάζει σε τακτική βάση το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Όχι αυτή που είναι 25 Μαρτίου, ναι. Αλλά
κάθε εβδομάδα τρεις μέρες λοιπόν θα συνεδριάζει,
ναι,
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
Θα ανακοινωθεί αύριο, ναι, από την έδρα αυτό.
Μάλιστα. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την Λάρισα, εν όψη της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, με το αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι περιμένουμε από αύριο, Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026, που ξεκινά αυτή η ιστορική δίκη, και την ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, she said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile. He said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun.
Λοιπόν, να πάμε όμως να δούμε λίγο
πριν,
και τις
πριν από κάτι για το Ρόμπι Γουίλιαμς. Θα το καλημερίσουμε.
Ναι.
Να καλημερίσουμε το Ρόμπι Γουίλιαμς που μας ακούει από τη Βρετανία, και να καλημερίσουμε όλους τους Έλληνες της Βρετανίας που μας ακούνε.
Και πού το ξέρεις ότι μας ακούει, μας έστειλε και μήνυμα.
Καλά, είναι δυνατόν, βεβαίως. Και μάλιστα μου λέει ο Ρόμπι αυτό το τραγούδι, το Me and My Monkey,
ναι,
που εσείς καταλαβαίνετε στην Ελλάδα, γιατί εδώ το κάνατε μεγάλο hit στον υπόλοιπο κόσμο.
Στην αυλία.
Ναι. Λέει λοιπόν ο Ρόμπι, άκου λοιπόν τι λέει. Το αφιερώνω ειδικά αυτές τις μέρες στον Punch, το Ιαπωνέζο μακάκο που είχε αυτό το κουκλάκι της εταιρείας, δεν θα πω το όνομα, και το αυτό, αλλά τώρα σου λέει ο Πάντς βρήκε μια φιλεναδίτσα στο ζωολογικό κήπο.
Αχ ναι, ναι. Πάντως γενικά λέει, έχει γίνει αποδεκτός, και άκουγα έναν κτηνίατρο ο οποίος λέει ότι γενικά αυτή η φιλή, ας πούμε,
τρυφερή φιλία.
Ναι. Όχι, όταν βλέπει τους ανθρώπους, επειδή πέσαν όλοι από πάνω του και το καημένο ήταν απομονωμένο, όταν βλέπουν αυτή την αποδοχή από τους ανθρώπους, λέει, α, εντάξει, για να τον αποδέχονται οι άνθρωποι, θα τον αποδεχτούμε κι εμείς.
Τι ωραίο. Πολύ
φαντάζεσαι
ωραίο.
Ότι σκέφτονται έτσι αυτά τα ζωάκια.
Είναι τρομερό. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
Πάμε στα σκληρά
θέματα,
όμως, να αφήσουμε τα τρυφερά. Να πάμε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στις οποίες αναφέρθηκε και σήμερα ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η αλληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα και τα άλλα κράτη-μέλη προς την Κύπρο απέδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ενωμένη. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι πρέπει να είναι και έτοιμη να έχουμε ένα σαφή και εφαρμόσιμο δικό χάρτη σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση ευρωπαϊκό έδαφος.
Ναι.
Μίλησε και για τις επιπτώσεις.
Ναι, γιατί εχθές όταν βλέπεις τον Κοραμσχάρ, αυτόν τον πύραυλο που είναι μέσου βεληνικού σε σχέση με το πλωστάσιο το βαλιστικό της Τεχεράνης να φτάνει στα 2.000 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο εκτόξευσής του, είναι ένας κίνδυνος και χθες πολύ μεγάλο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα το κατά πόσο μπορούν αυτοί οι πύραυλοι του Ιράν να φτάσουν μέχρι την δυτική, την κεντρική Ευρώπη. Και η προειδοποίηση των Ισραηλινών είναι ακριβώς ότι αυτοί οι πύραυλοι μπορούν να φτάσουν μέχρι εκεί. Πάμε να μιλήσουμε με τους πρατηριούχους, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των υγρών καυσίμων. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου έχει την καλοσύνη και είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων στην Αττική. Μας ακούτε, κύριε πρόεδρε?
Καλή σας μέρα, σας ακούω βεβαίως. Καλή,
καλή σας ημέρα. Για πείτε μας λίγο τώρα τι τιμές θα βρούμε αν κάνουμε μία βόλτα από τα πρατήρια εδώ στην Αττική.
Οι τιμές που θα βρούμε θα είναι γύρω στα 2,10.
2,10.
Και για τις βενζίνες και για τα πετρέλαια. Θα είναι 2,10, διότι την προηγούμενη εβδομάδα από Τετάρτη και μετά υπήρξε αύξηση κυρίως στο πετρέλαιο 5 λεπτά την ημέρα, κάθε μέρα. Και έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στο πετρέλαιο από το 1,98 που το είχαμε αφήσει στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας κοντά στο 2,10.
Με αυτό το ρυθμό πού θα είμαστε,
ναι, δηλαδή,
την εβδομάδα,
την άλλη εβδομάδα μπορεί
πριν
να...
το Πάσχα?
Το ότι ξεπεράσαμε και τα 110 δολάρια το βαρέλι το τύπου Brent δυστυχώς δεν αφήνει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις μείωσης της τιμής. Οδεύει ολοταχώς προς τα 120, που είναι ένα ψυχολογικό φράγμα τα 120 δολάρια. Και ξέρετε, δεν είναι τώρα πια στην αγορά έξω, δεν είναι πια, δεν υπάρχει αναλογικότητα. Είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχει αναρχία πια στον τρόπο που αποτυπώνεται στις τιμές σε όλα τα κράτη, στα δηληστήρια. Mm. Τι εννοώ? Υπάρχουν καράβια τα οποία είναι φορτωμένα με πετρέλαιο, τα οποία ήταν σταθμένα κάπου, είτε είναι ιρανικό πετρέλαιο είτε οτιδήποτε άλλο. Κάθε μέρα για να φύγει το καράβι, το οποίο είναι φορτωμένο, δεν φορτώνει τώρα, είναι φορτωμένο 10 μέρες πριν, 20 μέρες πριν, για να φύγει να πάει σε ένα δηληστήριο της Ευρώπης, κάθε μέρα αλλάζει η τιμή του λόγω του μεταφορικού άρδιν. Δηλαδή δεν μπορεί να υπολογίσει κανένας πια ποια θα είναι η τιμή διήλυσης. Και γι' αυτό και βλέπουμε και τις τιμές και ξεφεύγουν χωρίς να υπάρχει αναλογικότητα.
Καταλάβαμε. Κύριε Πρόεδρε, εσείς πάντως, παρά το γεγονός ότι στην αρχή είχατε κάποιες αντιδράσεις, αντιρρήσεις για το πλαφόν που επιβλήθηκε στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων, νομίζω ότι με την λήψη αυτού του βάουτσερ των 3.000 ευρώ για τα συστήματα εισρωών νεκρών, φαίνεται ότι λέτε πως μέχρι τον Ιούνιο μπορείτε να πάτε με αυτό το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
Κοιτάξτε, το πλαφόν όσο έχει οδηγεί πάρα πολλά πρατήρια υγρών καυσίμων σε κλείσιμο. Δυστυχώς δεν μπορούν να αντέξουν. Το βάουτσερ είναι κακώς το στοιχείο με τώρα με όλη τη διαδικασία αυτή. Το βάουτσερ έρχεται από πιο πίσω.
Ναι. Ξέρετε, ανακοινώθηκε...
Ανακοινώθηκε τώρα, εντάξει, μας δίνει μια ανάσα. Δηλαδή, ξέρετε ποιο είναι το σημαντικότερο, το ότι αναγνώρισε η κυβέρνηση την αδικία που έχει επιβληθεί σε έναν κλάδο ο οποίος δέχεται τα πειρά συνέχεια. Ναι. Σε κάθε κρίση είμαστε ο πρώτος κλάδος στη χώρα ο οποίος δεχόμαστε τα πειρά. Αυτό δημιουργεί και μια αδικία αλλά και μια δυσλειτουργία. Όλα ξεκινήσαν από τα νησιά. Δεν είναι τυχαίο.
Ναι, βέβαια.
Λέγαμε πάντα ότι τα νησιά των Κυκλάδων, τα νησιά των Δωδεκανήσων, τα
κρυπτικά. Η υψηλότερη τιμή σήμερα σε ένα νησί πόσο είναι για την αμόλυβδη βενζίνη?
Με την επιβολή πλαφών και το μεταφορικό κόστος το οποίο έχει μπει στην τιμή,
ναι,
φτάνει, θα σας πω ότι θα είναι πάντα γύρω στα 10-15 λεπτά πιο πάνω από ό,τι το βρίσκουμε στις μεγάλες αστικές πόλεις.
10 λεπτά επάνω, σήμερα, δηλαδή λοιπόν, 2-10 στην σήμερα, Αθήνα, 2-20 λοιπόν,
γύρω στο 2-25.
2-25, ναι.
Να επιβαρύνεται η τιμή, η τελική τιμή με το μεταφορικό κόστος.
Έχει αλλάξει κάτι στις συνήθειες των οδηγών?
Ναι, είναι δεδομένο.
Τι έχει αλλάξει?
Έχει αλλάξει καταρχήν ο τρόπος που προσεγγίζουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Βλέπεις ότι πια ο περισσότερος κόσμος έχει γεμάτα τα ντεπόζιτά του, οι πελάτες μας, και συμπληρώνουν περιμένοντας ότι τιμή θα ανέβει να κερδίσουν αυτό. Πάνε σε αυτή τη λογική. Ενώ μέχρι τώρα πάντα είχαν άδεια τα
ρεζερβουάρ. Να αδειάσει και το γέμιζαν ή έβαζαν 50 ευρώ.
Και το γέμιζαν ή ο καθένας ανάλογα με αυτό που χρειάζεται να κινηθεί να πάει στην εργασία του.
Τώρα φροντίζουν να είναι μονίμως γεμάτο.
Ναι, γιατί πάντα κερδίζεις όταν ανεβαίνει η τιμή, κερδίζεις από το απόθεμα που έχεις. Ναι. Σε αυτή τη λογική, το ελάχιστο. Ξέρετε, είναι ψυχολογία. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, η ψυχολογία της αγοράς.
Ναι, μα ήδη και συνάδελφοί σας αυτό που συζητούσαν και την Παρασκευή, που είχε φτάσει ήδη η βενζίνη, η τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ, κάποιοι λόγω ψυχολογίας και ντροπής απέναντι στους καταναλωτές, το είχαν αφήσει στο 99.
Φορεύανε.
Ναι. Κοιτάξτε, με την επιβολή πλαφών, τα 12 λεπτά μεικτά που λέμε, πάντα πάει η τιμή προς τα πάνω. Δηλαδή κάθε φορά και εμείς πια έχουμε χάσει την... ξέρετε, να το πω να το καταλάβετε. Εμείς αγοράζουμε κάθε μέρα σχεδόν πια. Τα πρατήρια, ιδίως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που έχει δηληστήρια, που είναι τα δηληστήρια κοντά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρατάμε και εμείς απόθεμα. Γιατί δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, δεν έχουμε το κεφάλαιο.
Ναι. Καταλάβαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς, κύριε Παπαγεωργίου, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος των πρατηριούχων της Αττικής και τον ευχαριστούμε. Πηγαίνουμε σε ένα άλλο θέμα παρεμπίπτων. Ντόνα.
Λοιπόν, να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί τώρα έχουμε ανοίξει λίγο την κουβέντα όσον αφορά τις επιπτώσεις τις οικονομικές, τις οποίες δεν τις βλέπουμε βέβαια μόνο όταν πάμε να βάλουμε καύσιμο στο αυτοκίνητό μας. Είναι και το θέμα και αυτά που καταναλώνουμε, τα τρόφιμα, τα λαχανικά, τα φρούτα, τι γίνεται με τα λιπάσματα. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Βλόντζος, καθηγητής αγροτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους.
Ήδη έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές των λιπασμάτων. Αυτό εξηγείται ή είναι κερδοσκοπία?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποια αρνητικά μηνύματα που έρχονται από την αγορά για επερχόμενες αυξήσεις των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή λιπασμάτων. Αλλά αυτές οι αυξήσεις οι οποίες εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στην αγορά αφορούν λιπάσματα τα οποία ήδη έχουν παραχθεί και ήταν αποθηκευμένα στις αποθήκες των επιχειρήσεων που εμπορεύονται αυτά τα προϊόντα.
Άρα με έναν τρόπο μας λέτε ότι αυτές οι αυξήσεις δεν δικαιολογούνται?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί η οικονομία μας, όπως και οι οικονομίες σχεδόν όλων των χωρών του κόσμου, λειτουργούν κάτω από το μανδύα του πληθωρισμού. Όταν λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται, απλά από την στιγμή που η χώρα μας έγινε μέλος της Ευρωζώνης υπήρχε μια σταθερότητα τιμών, δεν υπήρχε πληθωρισμός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και κάπου έχουμε ξεχάσει πώς λειτουργούσε η οικονομία μας κάτω από το μανδύα του πληθωρισμού. Όταν λοιπόν κάποιος έμπορος, οποιοδήποτε έμπορος, έχει στην αποθήκη του μια ποσότητα εμπορεύματος η αξία της οποίας αυξάνει καθημερινά, είναι φυσικό ότι θα περιμένει την κατάλληλη στιγμή να τη διαθέσει αυτή την ποσότητα στην αγορά, χωρίς να δυσαρεστεί όμως και τους πελάτες του με παντελή έλλειψη του προϊόντος. Είναι μια πάγια εμπορική πρακτική η οποία ισχύει.
Μάλιστα, ναι. Εντάξει, το θέμα είναι αν ο πληθωρισμός τροφοδοτεί τις αυξήσεις ή αν οι αυξήσεις είναι αυτές που δημιουργούν τις πληθωριστικές πιέσεις.
Είναι μια αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση. Ναι. Γιατί όταν κάποιος ξέρει ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μπορεί να κερδίσει περισσότερα με εμπόρευμα που έχει αγοράσει φθηνότερο, είναι φυσικό να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να το διαθέσει στην αγορά.
Ναι, πάντως ο πληθωρισμός πριν τον πόλεμο, πριν από 23 μέρες, ήταν κάτω από 2%, αν θυμάμαι καλά, αν μπορώ να ανακαλέσω, 1,9%.
Σαφώς είχαμε μπει σε μια φάση.
Οπότε τώρα μας λέτε εσείς ότι πρέπει να θυμηθούμε τις εποχές της δραχμής με τους πληθωρισμούς το 20% και στο 25%. Ελπίζω να μην το δούμε αυτό.
Ναι, παρόλο που δεν είμαι τόσο πολύ μεγάλος, όταν μπήκαμε στην Ευρωζώνη, εγώ ήμουν 30 χρονών. Παρόλα αυτά όμως ήταν εμφανή τα συμπτώματα μιας πληθωριστικής οικονομίας.
Νομίζω ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 90 σε μεγάλο βαθμό είχε αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός και γι' αυτό νομίζω ότι καταφέραμε να μπούμε και στην ζώνη του ευρώ, στην ευρωζώνη.
Ναι, γιατί περισσότερο είχαμε μια σταθερή συναλλαγματική σχέση με το ευρώ ακόμα.
Σωστά, αλλά είχε διθεσευτεί ο πληθωρισμός και πριν αποκρισταλωθεί η ισοτιμία 1 ευρώ 340,75 δραχμές. Νομίζω πριν είχε διθασευθεί ο πληθωρισμός. Τώρα δεκαετία του 80 ήταν ο πολύ υψηλός πληθωρισμός που έτρωγε και τα εισοδήματα, που έτρωγε και τις καταθέσεις, που έτρωγε τα πάντα. Τώρα αν εσείς μας προετοιμάζετε και για πληθωρισμούς υψηλούς, τι μας περιμένει?
Κοιτάξτε να δείτε, όσο διαρκεί αυτή η έκριθμη κατάσταση, σίγουρα ο καθένας παίκτης της αγοράς προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του. Είναι μια ανώμαλη περίοδος. Δυστυχώς όμως οι αγρότες μας, οι αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν μπορούν να το διαχειριστούν αυτό. Δεν έχουν καμία διαπραγματευτική δύναμη, γιατί δεν έχουν το κεφάλαιο τα τελευταία πολλά χρόνια. Δεν έχουν το κεφάλαιο να προπληρώσουν τις εισροές τους ή να κλείσουν τιμές, προκειμένου να ξέρουν και αυτοί κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου πού θα κυμανθεί το κόστος παραγωγής τους. Ξεκινάμε τώρα τις αρινές καλλιέργειες, που είναι οι πιο εντατικές καλλιέργειες του παραγωγικού κύκλου της γεωργίας, χωρίς να έχουμε ένα συγκεκριμένο ορίζοντα για το πού θα κυμανθούν οι τιμές των λιπασμάτων και οι τιμές της ενέργειας μέχρι το τέλος της καλλιεργητικής περίοδου, δηλαδή μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί πώς μπορεί ένας άνθρωπος ήρεμα να σχεδιάσει την παραγωγική του πορεία, την παραγωγική του δραστηριότητα. Και από την άλλη μεριά δεν έχει επίσης καμία διαπραγματευτική δύναμη στο να διαμορφώσει τις τιμές με τις οποίες πουλά το προϊόν του στο τέλος αυτής της παραγωγικής διαδικασίας. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια πολύ ανώμαλη, πολύ δύσκολη περίοδο για τον παραγωγικό κόσμο της χώρας.
Τώρα δεν γνωρίζει κανείς πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος, αν αυτή η κατάσταση παραταθεί, επιδεινωθεί. Υπάρχει όμως πραγματικός κίνδυνος έλλειψης για τα λιπάσματα εδώ στη χώρα μας?
Σε πρώτη φάση εγώ δεν θα ανησυχούσα για την επάρκεια. Γιατί τώρα είναι λίγο κρύα η άνοιξη και έχουν καθυστερήσει κάποιες γεωργικές εργασίες. Αλλά παραδοσιακά είναι περίοδος φυτεύσεων. Άρα λοιπόν η πρώτη φάση λίπανσης των ερωτραίων καλλιεργειών, των δεδροδών καλλιεργειών, είτε έχει ολοκληρωθεί ή είναι σε φάση ανάπτυξης. Για τα χειμερινά σιτηρά πρακτικά έχει ολοκληρωθεί και τα ιερινά λιπάσματα έχουν πέσει. Άρα λοιπόν μιλάμε για λιπάσματα τα οποία θα χρειαστεί να εισαχθούν στη χώρα κυρίως για τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι βασικές λιπάνσεις έχουν ολοκληρωθεί. Απλά είναι και αυτό μια παράμετρος ενός παιχνιδιού ταχείας αύξησης τιμών. Λυπάμαι που το λέω παιχνίδι, αλλά έτσι είναι, το οποίο το κόστος θα το επομισθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι Έλληνες παραγωγοί.
Και μετά οι καταναλωτές. Σας ευχαριστούμε, κύριε
παραγωγός. Αυτό σας έλεγα. Όπου μπορεί ο παραγωγός να μετακυλήσει αυτό το κόστος. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να το κάνει στα φρούτα, μπορεί να το κάνει στα λαχανικά, αλλά στη μεγάλη καλλιέργεια, δηλαδή στην παραγωγή καλαμποκιού, στην παραγωγή βαμβακιού, στην παραγωγή σιτηρών, δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί οι τιμές αυτές διαμορφώνονται διεθνώς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιώργος Βλόντζος, καθηγητής αγροτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο μήνυμα του και για τις επιπτώσεις που συζητούσαμε πριν με τους καλεσμένους μας. Είπε ότι συζητήθηκαν όλα φυσικά και στις Βρυξέλλες. Απαιτούνται στοχευμένες εθνικές παρεμβάσεις. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος και τα κυβερνητικά μέτρα που θα πάρθουν. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο προβληματίζει τους ακροατές μας και μας στέλνουν και τα μηνύματα.
Κάποιος που μας ακούει τώρα,
ναι, από πού μας
τι
ακούει?
Δεν έχει σε τι σχέση με χθες? Το αυτοκίνητό του. Γιατί μπορεί να τον έπιασαν σε κάποιο μπλόκο της τροχιάς.
Α, όχι, δεν έχει βενζίνη.
Και μπορεί και να είναι χαρούμενος που δεν έχει το αυτοκίνητό του. Γιατί αν έχει θα πρέπει... εάν συλληφθεί... νομίζω ότι αν συλληφθεί κάποιος υπό την επίρρεια αλκοόλ... δεσμεύεται και το αυτοκίνητό του. Θα μας τα πει τώρα ο διοικητής της τροχιάς. Κύριε διοικητά, Καλή σας ημέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ταξίαρχο Σωτήρη Καλταμπάνη. Είναι ο διοικητής της Τροχιάς Αττικής. Μας ακούτε, κύριε ταξίαρχε?
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα. Σας. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ακούω πολύ καλά. Μ' ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούμε,
βεβαίως.
Ναι, 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 ναι. Καλημέρα, καλή δύναμη σας και στους ακροατές σας. Άκουσα λίγο ένα σχόλιο σχετικά με κάποια συνεργεία ελέγχου που έχουμε με αλκοόλ. Όταν κάποιος είναι υπό την επίρρεια, αν θα χάσει και το αυτοκίνητό του, σωστά. Καλά, άκουσα.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, φυσικά δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποιον που είναι υπό την επίρρεια να οδηγεί συνέχεια το αυτοκίνητό του, γι' αυτό το αυτοκίνητο κινητοποιείται.
Μεταφέρεται.
Ακριβώς, ακριβώς.
Σε ποιο σημείο μεταφέρεται? Σε κάποιο γκαράζ, δεν ξέρω.
Φυσικά, σε κάποιο γκαράζ, ναι, ναι, ναι. Έχουμε κάποιες συνεργασίες με ιδιώτες, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλος ο φόρτος, δεν έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε μόνοι μας. Με ιδιώτες, λοιπόν, μεταφέρουμε τα αυτοκίνητα για λόγους ασφαλείας, να μην έχουμε κάποιο τροχαίο ατύχημα συνέχεια που είναι υπό την επίρρεια.
Και έπειτα, αφού έχω χάσει την άδεια οδήγησης, αφού έχω χάσει και το αυτοκίνητο, πρέπει να πληρώσω και τον.
Και τον γκαράζ πέρα από τα υπόλοιπα.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, όταν οδηγούμε υπό την επίρρεια, υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Και αυτές είναι οι επιπτώσεις πέρα από την απώλεια διπλώματος και το χρηματικό πρόστιμο, είναι και η μεταφορά του αυτοκίνητου. Σωστά.
Κύριε Διοικητά, από το καλοκαίρι, καλοκαίρι έχετε πρόχειρα στατιστικά στοιχεία πόσο έχουν μειωθεί αφενός οι παραβάσεις οδηγών που βρίσκονται στο αυτοκίνητό τους οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ και πόσες ακριβώς αποσύρσεις, αφαιρέσεις αδειών οδήγησης έχουν γίνει?
Ναι, ναι, έχουμε στατιστικά στοιχεία, δεν τα έχω πρόχειρα φυσικά, αλλά θα σας πω κάτι έτσι λίγο ένα στατιστικό για να καταλάβετε λίγο. Ναι. Τα συνεργεία ελέγχουν της τροχέας στην Αττική, σχεδόν το μισό πληθυσμό της Ελλάδας είναι στην Αττική, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, πάρα πολλά συνεργεία ελέγχου. Το πρώτο εξάμεινο του 2025 και το 2024, τα ποσοστά που καταλαβαίνω, οι οδηγοί που είχαν καταληφθεί να οδηγούν από την επίρρεια αλκοόλ, ξεπερνούσε σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και το 4%. Το τελευταίο διάστημα μπορώ να πω ότι σχεδόν έχει πέσει κάτω από το 1%. Αυτό σημαίνει ότι περνάει τώρα στον κόσμο ότι πραγματικά δεν πρέπει να οδηγούμε χωρίς υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα. Και αυτό πραγματικά είναι μια καλή είδηση για μας. Νομίζω ότι τα πράγματα δείχνουν ότι υπάρχει
το 4% όσων ελέγχονται. Δηλαδή, αν γίνονται 20-30.000 έλεγχοι, το 4% αυτών. Και έχει πέσει στο 1%.
Ναι, 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 έχει πέσει και σχεδόν κάτω από το 1%. Να σας πω ότι το 2025 διενεργήθηκα πάνω από 350.000 ελέγχους στην Αττική. Το 2026 πιστεύω ότι θα διπλασιάσουμε τους ελέγχους. Αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά το ευχάριστο είναι ότι πραγματικά βλέπουμε ότι...
Πόσοι αστυνομικοί, πόσοι τροχονόμοι στην Αττική διενεργούν αυτούς τους ελέγχους?
Κοιτάξτε, η δύναμη της τροχιάς έχει αυξηθεί των ομάδων ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων της ΟΕΠΤΑ. Έχει τριπλασιαστεί σχεδόν. Είμαστε γύρω στα 180 άτομα. Όλοι αυτοί λοιπόν από Πέμπτη και καθημερινές βέβαια, αλλά πιο μεγάλη ένταση δίνουμε πολύ Σαββατοκύριακα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο και την Κυριακή. Και φυσικά δεν περιοριζόμαστε να γνωρίζουν όλοι το πού βρίσκονται τα συνεργεία. Έτσι. Συνέχεια αλλάζουμε θέσεις, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να πιστεύοντας ότι.
Και τι ώρες γίνονται αυτοί οι έλεγχοι? Όχι ότι με ενδιαφέρει για να τους αποφύγω, απλώς λέω.
Θα σας πω κάτι τώρα, μην είπατε τις ώρες. Διαπιστώσαμε το καλοκαίρι ότι πολλοί φεύγοντας από τα κέντρα διασκέδασης καθυστερούσαν να αναχωρήσουν, πιστεύοντας ότι βγαίνοντας ο ήλιος, τα ξημερώματα, πράγματα θα είναι πιο εύκολα για αυτούς, δεν υπάρχουν τόσο πολλά συνεργεία.
Και δεν θα δώσουν δικαιώματα.
Ακριβώς. Εμείς αλλάξαμε λοιπόν το ωράριο, το κάναμε πολύ πιο αργά και κάναμε και μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί. Έτσι, πραγματικά είδαμε εκεί ότι αυτές τις ώρες 6 με 8 το πρωί πραγματικά ήταν πολύ έντονα τα θετικά αποτελέσματα λόγω αυτού του γεγονότος που σας είπαμε. Άρα εμείς τροποποιούμε τα σχέδιά μας κάθε φορά, βλέπουμε. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε και εμείς πολίτες, βλέπουμε, ακούμε τον κόσμο. Διαπιστώνουμε όμως πραγματικά αυτό ότι αρχίζει ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να οδηγούμε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το Υπουργείο Μεταφορών έχει θέσει κίνηση για τα μέσα μεταφοράς, το μετρό, τα λεωφορεία κτλ. Και το Σάββατο βράδυ. Νομίζω ότι θα επεκταθεί αυτό και άλλες μέρες, ίσως και την Κυριακή, ίσως και την Παρασκευή. Χρησιμοποιούν ταξί, κάποιος θα πηγαίνει την παρέα. Αυτό είναι πραγματικά, είναι μια καλή, έτσι, και επειδή μιλάμε, ο στόχος πάντα είναι τα νέα παιδιά, έτσι, αυτοί πρέπει να καταλάβουν, γιατί εάν αλλάξει συμπεριφορά, οδική συμπεριφορά ο νέος, Οι επόμενες γενιές θα είναι ακόμα καλύτερες στην οδική συμπεριφορά. Αυτό θέλουμε, είναι βαρύς ο φόρος αίματος. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να τηρούμε τον κώδικα κυκλοφορίας, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχουμε σαν Έλληνες οδηγοί, έχουμε μια επιθετική οδήγηση.
Τώρα γενικά είναι... παρατηρείται μείωση των ατυχημάτων τους τελευταίους μήνες, γιατί έχουμε και την τοποθέτηση των καμερών. Ναι. Σε κάποιους έχουν έρθει κάποια πρόστιμα και στη θηρίδα στο Gov. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι γίνεται. Και
το επόμενο διάστημα δεν έχουν έρθει ακόμα. Το επόμενο διάστημα όμως θα αρχίσουν να έρχονται. Ναι, ήδη είμαστε συνεργασία με τον ΑΣΑ με τις κάμερες των λεωφορείων. Ήδη έχουν πάρει διάδεση εγκατάσταση. Θα μπουν και οι σημάνσεις σχετικά με τις κάμερες. Το επόμενο διάστημα θα αρχίσουμε να εξεργαζόμαστε λίγο τα δεδομένα από τις κλήσεις από τα κλειστά κυκλώματα. Γιατί εδώ έχουμε διαφορετικές κάμερες. Κάμερες για τον ερυθρό σηματοδότη της περιφέρειας, του μεταφορών, της ψηφιακής διακυβέρνησης. Έχουμε ένα. Και φυσικά στα λεωφορεία για τους λεωφορεόδρομους. Υπάρχει μια σύνθεση καμερών.
Κύριε Διοικητά, κάντε μια παύση, σας παρακαλούμε, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση από την Κωνσταντινούπολη. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο.
Καλημέρα, παιδιά. Έχουμε σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Γίνεται σε ένα επταόροφο κτίριο το οποίο κατέρευσε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα για θύματα ή τραυματίες, τουλάχιστον επισήμως. Στο σεισμείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ ασθενοφόρα και φορεία μεταφέρονται διαρκώς στα συντρίμια. Σύμφωνα με το CNN Turk, πολλοί πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή και προσπαθούν να βοηθήσουν τα σωστικά συνεργεία. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την παρουσία παλιών και συχνά εγκαταλειμμένων κτηρίων, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις συνθήκες ασφαλείας. Είναι γνωστό ότι πάρα πολλά κτίρια στην Τουρκία, έχει φανεί και από τους μεγάλους σεισμούς, είναι άθλια κατασκευασμένα, δεν έχουν
σιδερένια, θερμέλια κτλ. Ένα παλαιό κτίριο, είναι λίγο διαφορετικό.
Παλαιό κτίριο και να δούμε ποιος θα είναι ο απολογισμός. Έτσι,
ωραία,
γιατί αφού υπάρχουν εγκλωβισμένοι, είναι προφανές ότι θα υπάρχουν και νεκροί.
Ο Δημήτρης Φαναριώτης και τον ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον διοικητή της Τροχέας Αθηνών, τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη. Κύριε διοικητά, μας είπατε ότι υπάρχουν κάμερες στα λεωφορεία από τις οποίες παίρνετε εικόνα. Και εξηγήστε μας λίγο, παρακαλώ.
Ναι. Αφορά κάμερες που είναι τοποθετημένα μπρος του δίπλα στον οδηγό. Μιλάμε για τα αυτοκίνητα που είναι μπροστά από τα λεωφορεία, στους λεωφορεόδρομους. Αυτά θα αρχίσουν τις επόμενες μέρες να επεξεργαζόμαστε δεδομένα. Και σιγά σιγά και τις υπόλοιπες κάμερες, όταν θα είμαστε έτοιμοι, ακόμα υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα τελειώσουμε λίγο, κάποια διαδικαστικά. Νομίζω σύντομα, πολύ σύντομα θα αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε και αυτά τα δεδομένα.
Εξηγήστε μας επίσης για να καταλάβουμε, όχι ότι μας ενδιαφέρει εμάς, γιατί όταν θα λειτουργήσουν οι κάμερες δεν θα κάνουμε παραβάσεις, αλλά ήδη καταμετρώνται και καταγράφονται πιθανές παραβάσεις.
Όχι ακόμη. Νομίζω πολύ σύντομα, τις επόμενες μέρες νομίζω θα αρχίσουμε έτσι.
Θα ανακοινωθεί από την Τροχέα.
Ναι. Θα αρχίσουμε να αναλύουμε τα δεδομένα αυτά από τις.
Εσείς όμως βλέπετε ήδη, υποθέτω από αυτές που έχουν τοποθετηθεί δοκιμαστικά.
Πιλωτικά, ναι.
Νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια. Έτσι, να δούμε ακριβώς τι.
Θέλω να μας πείτε, αν μπορείτε να μας πείτε, τι βλέπετε. Τι βλέπετε, ότι χρησιμοποιούμε το κίνητό μας, ότι τα κορίτσια βάφονται, ότι παραβιάζουμε το κόκκινο, ότι κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα ενώ οδηγούμε. Έχει σημασία να μας το πείτε για να καταλάβουμε τι πρέπει να αλλάξουμε στην καθημερινή μας συμπεριφορά.
Να αλλάξουμε πραγματικά. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας πρέπει να τηρείται όπως πραγματικά, όπως αναφέρεται, δηλαδή χρήση κινητού, χρήση κράνους, χρήση ζώνης, όλα βασικά πράγματα, παραβίαση του ερυθρού, τα όρια ταχύτητες, όλα αυτά λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Ρωτήσατε πριν, πέρυσι είχαμε μια πολύ μεγάλη μείωση, ειδικά και στην Αττική γύρω στο 20%, πανελλαδικά νομίζω γύρω στο 22%, με λιγότερους νεκρούς. Φυσικά δεν πανηγυρίζουμε, αλλά είναι μια πολύ σημαντική μείωση.
Δείχνει μια τάση.
Ακριβώς. Ναι. Πιστεύω ότι και το 26 θα πάμε καλά, αλλά εντάξει. Είδαμε τώρα το πρώτο δίμηνο ουσιαστικά. Είχαμε αρκετά τροχαία. Περισσότερο ευάλωτες είναι οι κατηγορίες των δικύκλων. Έτσι. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η οδήγηση.
Με τα κράνη πώς πάμε? Γιατί τουλάχιστον...
Για τα κράνη υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμόρφωση. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά συμμόρφωσης. Περιφερειακά ακόμα, εντάξει, δεν είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό αφομοίωση ότι πραγματικά ότι είναι αναγκαίο η χρήση προστατευτικού κράνους για την ασφάλεια των οδηγών. Νομίζω ότι περνώντας έτσι ο καιρός και το διάστημα αυτό, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμόρφωση στην Αττική. Και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί πραγματικά προστατεύονται οι οδηγοί χρησιμοποιώντας το προστατευτικό κράνος. Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε συνέχεια, πραγματικά ο Έλληνας βλέπουμε ότι κρατάει συνέχεια το κινητό στο χέρι. Σταματάει στο φάναρι κτλ. Πρόσφατα είχα μια κουβέντα με κάποιους Γερμανούς συναδέλφους. Από τη στιγμή που θα μπουν στο αυτοκίνητο, σχεδόν το τηλέφωνο απενεργοποιείται. Δεν υπάρχει για τον οδηγό. Έτσι, αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση. Έτσι, η απόσπαση προσοχής, έστω και για 2-3 δευτερόλεπτα στο κινητό, μπορεί να υπάρχει να διανύσουμε αρκετά μέτρα χωρίς να έχουμε την ορατότητα να έχουμε τα μάτια μας στον δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό. Η χρήση ζώνης. Βλέπουμε ότι αρχίζει ο κόσμος πλέον να καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι η ζώνη ασφαλείας. Γι' αυτό έχουν βγει όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας. Άρα πρέπει αυτά να τα τηρούμε.
Και τα όρια ταχύτητας. Βέβαια τώρα φυσικά. Μιλάμε για τα 30 χιλιόμετρα σε γειτονιές εκεί όπου υπάρχουν σχολεία. Νομίζω αυτό είναι, θα πρέπει να είναι αυτονόητο. Αλλά τώρα σε κάποιους κεντρικούς άξονες εκεί με τα 50 χιλιόμετρα, δεν ξέρω.
Αυτό που λέει η Ντόνα τώρα, λέει και ο Γιώργος, ο φίλος ακροατής, κύριε Δικητά. 50 χιλιόμετρα στην Κατεχάκη, ρωτάει.
Κοιτάξτε, να πούμε κάτι, ότι εμείς δεν ορίζουμε τα όρια ταχύτητας. Εμείς προτείνουμε πάντα, έτσι. Φυσικά δεν υπάρχουν 30 χιλιόμετρα. Ας πούμε, είπατε τώρα για την Κατεχάκη και η παραλιακή το ίδιο είναι γύρω στα 50 χιλιόμετρα.
50 στην Κατεχάκη.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε διαφορετική. Έχουμε τη Βουλιαγμένη στις 70, στην Συγκρού λίγο πιο πάνω. Τα όρια αυτά που θεσπίστηκαν, νομίζω τα 30 χιλιόμετρα που αναφέρεται στον καινούριο κώδικα, που είναι σε εφαρμογή από 1η-1η του 2026, με συγκεκριμένους δρόμους όμως που δεν υπάρχει διάβασμα και τα λοιπά.
Το διευκρινίσαμε αυτό.
Ναι, ναι. Αυτό, η ταχύτητα των 30 χιλιόμετρων είναι μια ασφαλής ταχύτητα για να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα. Πραγματικά. Ναι. Θα μπορούμε να κινητοποιήσουμε το αυτοκίνητό μας. Είναι αυτό το μόνο σύνδεμα.
Ειδικά στις γειτονιές, μικρότεροι δρόμοι, σχολεία. Εκεί κατανοητό είναι.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτό στη άλλα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
Ευχαριστώ.
Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Να σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Περιμένουμε με αγωνία, πότε είπατε, από 1η Απριλίου οι κάμερες, κύριε Δικητά.
Δεν έχουμε θέσει χρονικό περιορισμό. Εμείς θα επεξεργαζόμαστε το επόμενο διάστημα, αυτή τη βδομάδα κιόλας, τις κάμερες από το Υπουργείο Μεταφορών, από τα λεωφορεία. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι και θα βγουν και οι σχετικές ανακοινώσεις.
Ωραία. Σας αναμένουμε και εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης, οδηγητής της Τροχιάς Αττικής, και τον ευχαριστούμε. Πάμε στα Ιωάννα, έχουμε μια κακή είδηση. Τον Χρήστο Ανεμοζάλη θα καλωσορίσουμε, τον συνάδελφο από τα Γιάννενα. Μας ακούς, Χρήστο? Μας ακούει ο Χρήστος Ανεμοζάλης? Έχουμε μια αστοχία στη σύνδεση. Ναι. Ναι, φαίνεται ότι στα Γιάννενα έχουμε μία είδηση κακή. Αυτό το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είναι ένας αστυνομικός, ότι στο αστυνομικό μέγαρο των Ιωαννίνων αυτοπυροβολήθηκε. Οι πληροφορίες λένε ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, απειλείται η ζωή του. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρει, θα επιβιώσει, θα γίνει καλά και θα επανέλθει και στην υπηρεσία του και στην οικογένειά του. Πόπο, Ντόνα, για πες.
Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Προσευχή. Ναι.
Γιατί η ώρα πλησιάζει 12, που σημαίνει ότι θα πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαρπαδόνη και στη συνέχεια θα στρώσουμε τα κόκκινα χαλιά. Γιατί, ποιος έρχεται?
Ο Νότης Ανανιάδης για ένα δίωρο σήμερα, και νομίζω ότι και στην πρώτη και στην δεύτερη ώρα θα τη ζεράρω λίγο. Έχει στάθει καλύβα τον καθηγητή, οπότε νομίζω με ενδιαφέρον αναμένουμε αυτή την συζήτηση. Λοιπόν, από Μαρίλια Γεραντώνη, από Αθηνά Σαλούστρου, από Μαρία Κόντου που είναι στην αρχισυνταξία, από Γιώργο Τσολάκη,
από Μάκη Πολάτο
και από Ντόνα Δρούτσα.
Να πούμε καλό υπόλοιπο Κυριακής, να έχουμε μια καλή εβδομάδα όσο γίνεται
και
τα
καλή
λέμε.
Εβδομάδα, αλλά τι καλό υπόλοιπο. Τώρα ξεκινάει η Κυριακή.
Για μας.
Α, για μας, ναι, σωστά.
Οι άλλοι την έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάμε να τους βρούμε.
Σωστά.
Και δίνουμε το ραντεβού μας, ανανεώνουμε για το ερχόμενο Σάββατο.
Ώρα
στις 10. 10 ντάν.
Earth News Radio 105,8.